Goeiemôre gemeente. Konferensiegangers, geliefdes. Dis heerlik om op so 'n opstandingsdag saam met u te kan wees. Here, soos die diensknegt se oë gerig is op sy meester en die dienares haar oë gerig op haar meester is. Kom ons nou, Here, en ons rig ons oë en ons hart op u. Here, want ons is nietig. En Here, ons staan in diepe afhanklikheid voor u. Sal u ons genade gee, spreker en hoorder. Here, steek die spreker weg agter die kruis. Kom raak sy onwaardige lippe aan met 'n koolvuur van die altaar. Dat ons hier sal uitgaan en sal sê, kom ons loof die Here. Gemeente, genade en vrede skenk ons aan u. En het word ryklik vermenigvuldig deur die kosbare werking ook van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan die volgende lied saam sing om ook hierdie diens dan mee te begin. Die van u wat die woord saamgebring het, kan saam met my oopmaak en wel dan weer by Kolossense 3. Kolossense 3 waar ons met mekaar gaan saam lees. Kom ons buig die hoofde dan, gaan ons net saam bid. Here, ons het 'n opgewondenheid in ons hart. Here, die graf is leeg. Here, U het opgestaan. U het die dood oorwin. En Here, U het opgevaar na die hemel. En U sit aan die regterhand van U Vader. Vanwaar U sal kom, Here, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En Here, is dit in ons harte 'n opgewondenheid aan die een kant. As ons na die tekens van die tye kyk, ons sien die vyeboom wat bot. Ons lees die profesieë en ons sien die dinge in die wêreld. Dit sal weer wees soos in die dag van Noag. En ons beleef dit. Mense is goddeloos. Regerings is goddeloos. Kerke verruil, Here, die waarheid vir die leuen. Maar Here, ons is nie hier om hulle te oordeel nie. Ons is hier om die lig van hoop en waarheid in 'n donker wêreld te laat skyn. En Here, daarom het ek 'n verantwoordelikheid as 'n rentmeester. Here, as 'n ambassadeur van die hemelse koninkryk, om so te leef op hierdie aarde, Here, dat ek geen skandvlek op U naam sal berokken nie. En Here, dat mense, wanneer hulle na ons kyk, sal sê, hoekom is hierdie mense anders? Hoekom is daar vrede in hulle gemoed, as die wêreld om hulle intuimel? Waarom kan hulle opkyk en altyd sê, dit gaan goed, terwyl hulle ook stikkend is. Here, dis net genade. Genade wat ons van U ontvang het, toe ons by daardie kruis kom kniel het. Here, toe U ons daar uit genade kom red het. Maar Here, nou kan ek nie net daar bly nie. Ek kan nie tevrede wees met my lewe nie. Want Here, U het geen roof geag om in die hemel te bly nie. Here, U het geen enige oomblik misken om te sê, maar ek is bereid, Vader, om te gaan en as 'n diensknegt na die aarde nie. Here, U daar die groot prys betaal. En Here, toe U uitgeroep het, dit is volbring. En toe die graf oopgerol is en Here, U opgestaan het, het ons besef, Here, ons moet in U karakter en ons moet in U lewe en ons moet in U voetspore wandel. En Here, ons sê altyd vir iemand, as jy by iemand by 'n werk 'n pos oorvat of jy moet iewers in iemand anders 'n plek gaan, dan sê ons altyd, dis groot voetspore om vol te staan. Veral as die persoon 'n goeie rekord gehad het. En Here, ek dink nie ons besef die voetspore waarin ons loop nie. Ek dink nie altyd ons besef, Here, wat ons sing, as ons sing my alles op die altaar nie. Ek dink die mense dink altyd mooi as hulle sê, Here, vorm my, breek my, maak my, net soos U wil nie. 'N Baie gevaarlike gebed om te bid, al is dit in sang. Maar Here, dankie dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie vir elke persoon wat vanmôre is. Here, hier sit mense met verskillende persoonlikhede. Here, hier is mense met verskillende worstelinge in hierdie oomblik. Nie een van hierdie mense wat hier sit het dieselfde worsteling nie. Miskien raakpunte, maar Here, elkeen is hier en elkeen is hier met 'n verwagting. Elkeen is hier om te hoor wat U vandag vir hulle wil sê. Daarom bid ons, Here, dat U self van sitplek tot sitplek sal gaan. Here, ons bid die woord Kara wat beteken dat U sal grawe van die oorkanaal tot in die hart, sodat ons nie net sal hoor by die een oor in en by die ander oor uit nie, maar dat ons sal hoor en dit in die hart sal vaslaan en dat dit ons denke ook sal verander. Ons bid dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U genade. Amen. Ek lees dan vanaf vers 1 weer. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is en nie en sit aan die regterhand van God. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgode diens is, waardoor die toring van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het, maar, daai woordjie maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik, toring, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skief, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het,
Soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een lichaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou ek het gister vir u gesê, toe ons begin het, het ek vir u gesê dat hierdie is die aantrek en uittrek hoofstuk. En ek het ook vir u gesê, as u werklik in die geestelike lewe sukkel en u wil graag hierdie wonderlike gedagte van 'n dieper lewe, 'n voller geestelike lewe hê, vat hierdie hoofstuk en gaan vers vir vers tot by hoofstuk of tot by vers 17. En dan ook later die res van Kolossense hoofstuk 4 en werk dit stelselmatig deur en gaan staan stil by elke aspek. Vra vir jouself, soek ek werklik die dinge wat daarbo is of soek ek nog die aardse? Bedink ek werklik die dinge wat daarbo is of bedink ek die aardse en daarom kan mense vanuit my mond hoor wat ek bedink? Want die woord sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Is het getuienisse van dankbaarheid teenoor God? Of is het galbraak teenoor mense, omdat jy galbitter in jou binneste is? Gered, maar galbitter. Is ook 'n tema op sy eie. Want ongelukkig is dit so. En ek het vir u gewys hoe dit begin by vers 8, as jy met toring in jou hart begin, en hoe dit uiteindelik afwentel tot op die laaste, waar jy werklik in 'n afwaartse spiraal is. Ons vers van oordenking, wat ek vandag by wil stilstaan is, vers 12, want ons kan ons nie uittrek, en nie weer aantrek nie, want dan is ons leeg, en as ons leeg is, dan vergader ons stof en ons maak plek vir allerhande ander dinge. So ek met my gemoed en my gedagtes volmaak met dit wat die Here wil hê. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. Ons oorhoofse tema is gered maar wat nou? Jy kom tot bekering. En op een stadium in jou geestelike lewe kom jy achter, jy worstel met iets, en ek het vir u die verhaal van die jongman vertel. En iemand op die terrein vra vanoggend vir my, Dominee, gaan jy aan met die verhaal? Toe sê ek, kom en luister. Dis belangrik. En wanneer ek hierdie goed met u deel, het ek vir u gesê, deel ek met u, omdat dit proef ondervindelik in my eie lewe ook is. Dominee Willie het begin vrijdagochtend en hy het gesê, hy is 'n praktiese man, want hy is 'n electrician. En nou, die verskil tussen my prakties en sy prakties is, ek is 'n passer en draaier. En die dag toe ek gegaan het, dat ek vir my ambagstoetse, of toe dat ek moes gaan om appie te word, toe kyk die persoon wat my onderhoud doen en hy sê, maar ek sien, 5 van jou boeties is electricians, hoekom word jy nie ook electrician nie? Toe sê ek vir hom, jong, ek hou nie daarvan om het goed te werk wat ek nie kan sien nie, so ek vat nie eers in 'n dooie torch battery nie. So, ek is 'n praktiese mens. Ek hou daarvan om te sien. Ek kan 'n radkas aan mekaar sit, ek kan 'n pomp aan mekaar sit, ek kan dinge met my hande doen, die Heer het my geseën om te kan werk met my hande. En dit is waar die uitdaging gekom het in die geestelike lewe. Omdat ek 'n praktiese mens is, wil ek dinge prakties sien en prakties ervaar. So wanneer ek dan kom by heiligmaking, kan ek 'n baie teoretiese preek vir u gee oor heiligmaking. Maar dit gaan nie vir my sin maak nie, en dan gaan dit vir u nog minder sin maak as ek het self nie eers verstaan nie. En daarom, wanneer ek met u deel, deel ek uit 'n praktiese ondervinding in 'n mens se lewe. Want ek het vir u gesê, baie mense sê, dominee, julle preek hierdie goed, maar julle is dominees. Julle is dominees. Ja, 'n dominee is ook 'n mens. Net soos u. Paulus het daarmee geworstel, en ons elkeen worstel daarmee. En daarom as ons dan praat vandag oor beklee julle dan, dan wil ek begin deur vir u te vra, waarom sou die Bybel vir ons laat skryf het, bedroef nie die Heilige Gees van God nie? Het u al vir uself die vraag gevra? Het u al gaan stilsit en sê, hoekom is hierdie gedeelte opgeteken, hoekom staan daar baie spesifiek en bedroef nie die Heilige Gees nie? Jy sien ons lewe in hierdie tyd waar juist hierdie saak is, mense sê jy's gered, en ja, ons het die Heilige Gees by wedergeboorte ontvang, dis 100% korrek, maar dan kyk ek na mense se lewens, dan wonder ek, besef hulle dat die Heilige Gees in hulle binneste stil geraak het, en dat hy bedroef geraak het, en in sekere gevalle uitgeblus is. Want, die Heilige Gees kan nie met sonde saamleef in een plek nie. Is hier iemand wat nog, ek weet die deesdae se nuwe moderne huise het teëls en al die mooi goed. Is hier iemand wat onlangs dalk 'n mooi nuwe mat in hulle huis gesit het? Kan ek sê, moenie skaam wees nie. Is daar so iemand? Iemand wat 'n mat ingesit het? Ja, daar agter, baie dankie. Goed. En was die huisgesin opgewonde oor die nuwe mat? Goed. As ek nou daar na hulle toe kom en hulle nooi my om daar te kom koffie drink, en hulle so trots op hierdie mat, en ek besluit, nee, ek gaan gou eers hier, net gou hier, langsaan by die mechanicie, langsaan 'n draai maak, en ek loop deur sy workshop, en ek, my voete en my skoene is lekker vol olie, en ek kom by die hele huis, en ek loop deur die sitkamer met daai mooi mat, gaan hulle tevrede wees met my? Nee. Of, as jy nou jou vrou wil bederf, soos in die ou dae, en jy sit so mooi langhaar mat, 'n wit ene, in die sitkamer, want in die ou dae het die huise mos twee sitkamers gehad, die sitkamer vir die familie en die kuier, en dan die sitkamer vir die dominee, nee, so dat die dominee nie die rest van die huis sien, waar goedjies weggesteek word nie, goed, so daar is die sitkamer vir die dominee, en hier is die mooie spierwit mat, waarop sy vrou so trots is. En hier kom iemand en hulle vat die vuil asblik van laas week, waarin daar nou lekker tomaties is, wat nou al sop getrek het, en hy ruik al lekker, en daar is 'n paar blare in, en so bietjie kleersel, tee, en allerhande goed, en iemand kom en hulle dop daai asblikkie, op daai mooi wit mat uit. Hoe denk jy gaan daai persoon se vrou optree? Sy gaan nie gelukkig wees nie, sy gaan hartseer wees, want sy het so lang gespaar, sy het so duur betaal vir hierdie mat, dit het haar omtrent 'n jaar se salaris gekos om hierdie duur mat te koop. En ek dink jy weet waar dit is op pad. Die Here sê, wanneer ek en jy weergebore word, dan word ek en jy die tempel van die Heilige Gees. Met baie respek gesê, waarom damp ons so baie rubbish in die tempel van die Heilige Gees? Waarmee is ons regtig besig? Die Heilige Gees wil nie en sal nie met die stank in ons leven saamleef nie. Hy wil nie, want hy is heilig. Hy is deel van die heilige drie-eenheid. Heiligheid vir die kind van God beteken een leven wat afgesonder is vir God. Dit beteken sy karakter weerspieël wat nie met sonde speel nie. En deur die Gees gelei word om soos wie te wees? Soos Jesus. Nou sê gou vir my, waar lees u in die Bybel dat Jesus met sonde geheel het? Waar lees u dat Jesus kras woorde gebruik het? Waar lees u dat Jesus die mense gevloek het? Nêrens nie. En nou sê hy, wie is heilig, want ek is heilig. 1 Petrus 1 vers 15 en 16 sê, maar soos hy wat julle geroep het is, heilig is, wees julle ook in julle, net 'n gedeelte van julle lewe, lewenswandel, wees net daarin so bietjie. Daar staan in die julle, jou julle lewenswandel. Met ander woorde, ons getuig en ons sê, Here, ek het u lief, gee 'n gees, siel en liggaam. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Romeine 12 vers 1 en 2, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, om julle liggame te stel as 'n lewende en heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Word nie gelykvormig aan die wêreld nie. As ek by u werk sou opdaag, en ek sou begin met iemand daar by die werk praat, en ek sou vra, is hierdie persoon 'n kind van die Here? Wat sou hulle my antwoord? Wat 'n getuienis sou daar van jou gegee word? Sal hulle sê, nee man, hierdie ou is 'n lekker ou, hy gaan saam met ons partytjies toe, hy doen al hierdie lekker ding, hy doen wat ons doen. En nou wil ek weer vir u sê, en ek wil het vir u duidelik sê, om 'n heilige lewe te lewe, beteken nie, jy is in 'n glaskas en jy leef nie meer nie. Jy gaan nog steeds na 'n braai toe. Jy gaan nog steeds na jou familie bijeenkomste toe. Maar as die dinge begin rof raak, dan vraag jy en jy sê vir hulle, verskoon my asseblief, ek gaan myself verlaat, ek gaan myself uitlaat, want ek kan nie verder deel in hierdie dinge waarmee jy besig is nie. Maar jy kan jou nie in totaliteit onttrek nie, want jy is die lig, jy is die voorbeeld. En daarom is dit belangrik, Efesiërs 4 vers 22 en 24, dat jylle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat jylle vernuwe moet word in die gees van jylle gemoed, en die nuwe mens moet aantrek wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Nou waarom wil mense nie hê ons moet meer oor heiligheid praat nie? Mense raak kwaad as ons praat oor jy moet 'n heilige lewe lewe. Of ons praat met hulle oor die proses van heiligmaking, dan raak hulle kriewelrig, hulle raak ongemaklik. Hoekom? Want hy weet, hy moet sy eie lewe dan gaan ondersoek. Want dan is daar iets iewers, want dink 'n bietjie mooi wat sê Paulus. Paulus sê, wees my navolger soos wat ek dit van Christus is. Kan u vanmôre dit sê? Kan u vanmôre met 'n eerlike hart opstaan en sê, hier is ek, wees my navolger soos wat ek dit van Christus is? Dis 'n taai een. Dis nie onmoontlik nie, maar moontlik. Om bekleed te word beteken, ons moet hierdie geestelike klere aantrek wat by die nuwe skepsel pas. Al die ou dinge is nou afgewerp. En ek wil weer eens vir u sê, vriende, die proses van heiligmaking werk met elke persoon individueel andersters. Wedergeboorte is 'n bloudruk. Die Here werk dis hoe hy werk. Maar die proses van heiligmaking het die Here ons elkeen met ons eie unieke persoonlikheid. Soos die predikers wat hier gepreek het, van die predikers wat hier is, ons is allemaal verskillende mense en God roep ons met ons persoonlikhede, maar nie een van ons is op dieselfde geestelike plek dalk nie, maar die Here kom en hy is besig in die geestelike proses en hy is besig met die aflê. Hy kom op 'n punt en hy sê, jy moet ook dit aflê, maar dan wil ek ook hê, jy moet dit aantrek. En elkeen van ons is op 'n ander pad. Iets waaroor ek dalk oorwinning al gekry het, het u dalk nog nie oorwinning gekry nie. Of iets wat u dalk al van oortuig is, het ek dalk nog nie oortuiging in my hart gekry nie. Maar ek vertrou die woord om my te kom reinig en my te kom wys. U sien, dis hoekom die probleem is ook in die tyd waarin ons is. As ons nie meer die proses van heiligmaking nastreef in ons lewens nie, wil ek vir u sê, dan begin ons met entertainment. En ek het gister vir u gesê, daar is baie kerke wat entertainment het. Ek wil net hoor, is hy, kan hy speel of kan hy nie speel nie? Ok, ongelukkig kan hy nie speel nie. Want ek wil graag gehad het, u moet eerst aan sien wat gebeur as die gees van God in een kerk stil raak. Ek wonder of jy nog achterkom in jou leven as die Heilige Geest stil geraak het. As ek denk aan die 7 gemeentes, besig met al die regte dinge, en dan sal elke keer die maar, iets, waarop hulle nie gelet het nie. As ons kyk na die woord bedroef, dit kom van die Griekse woord lepeio, wat beteken om seer te maak, wat beteken hartseer te veroorsaak of emotioneel te kwel. Nou vriende, die Heilige Gees is nie net een gees wat ons nie kan sien nie, maar hy is ook, het ook een persoonlikheid in hom en hy is een deel van die Heilige Drie Eenheid en ek en jy kan sy hart seer maak. Ons kan hom bedroef. Wat bedroef die Heilige Gees? Gaan lees gerus Efesiërs 4 vers 25 tot 32 as hy sê, en ons het so bietjie gister daaraan geraak, wat bedroef die Heilige Gees? Daai bitterheid in jou hart, daai woede in jou hart, daai onversoenlikheid, mense sê, ek sal daai in vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Ja? Is dit wat Christus vir jou gesê, toe jy gekom het vir vergifnis? Het hy vir jou gesê, ek sal jou vergewe, maar ek sal nie vergeet nie? Nee, hy sê, so ver soos die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder ek jou sonde van jou. En hy sê, ek gooi dit in die dieptes van die see, en ek dink nooit weer daaraan nie. Maar ons as mens, ons is anders. Laat alle bitterheid en woede en toring en geskree en lastering van julle verwyder word. Wanneer ons anders seer maak of haat, dra in ons harte, dan bedroef die Heilige Gees en die liefde en die eenheid word verbreek. Laster en vuil taal. Laat geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. 'N lewe in sonde en ongehoorsaamheid. Partykeer is ons besig met onbewustelike sonde. Iets wat jy nie besef is verkeerd nie, totdat die Heilige Gees het vir jou kom wys. En ek gaan graag vir jou 'n voorbeeld gee. Ek was reeds op kweekskool en ons was besig met die groot trek van ou Betjan na nuwe Betjan. En ons het in daai dae baie goed rondgedra. Ek dink as ek 'n rand vir elke bed en elke stoel kon kry wat ons rondgedra het, dan kon ek nou in gemak afgetree het. Dit was groot werk. Dit was harde werk. En ons het moeg geraak en ons was besig. En op hierdie een spesifieke dag dra ons 'n kas. En die kas glip uit my hand uit en hy val op my voet. Nou ek het 'n toon wat geopereer was en hy val op daai toon. En ek gebruik die woord en ek gaan dit nou noem want ek wil hê jy moet hoor wat dit is want in onkunde gebruik baie mense hierdie taal. En ek gebruik die woord en ek sê, eina flippin, dit was seer. Nou, jy kan vergelyk, jy weet, daar is baie mense van jy wat het ook gebruik. En een broeder kom na my toe en na die tyd en hy sê vir my, hoor die Koena, weet jy dat daar die woord is eintlik 'n kragwoord? Dadelik is ek omgekrap in my binne sê, ek sê, ach nee man, dis mos nou niks lelik aan die woord. En hy sê vir my, ja, gaan kyk in die HAT. Nou gaan haal ek my HAT van die rak af, wat ek saamgebring het toe ek kweekskool toe is. Nou soos die duivel het wil hê, soek ek dit. En ek blaai. Maar ek kry nie die woord wat hy nou daar sê nie. En ek sê, ja, sien jy, hy het nou weer om verbeel. Maar dit pla my. Want jy sien, die Heilige Gees is besig in my binneste. Die Heilige Gees wil vir my iets kom wys. Onthou altyd, die Heilige Gees pla nie aan die hy oortuig. En nou pla dit my. Later die aand stap ek na een van die ander broeders toe en ek weet, hy het 'n splinter in die HAT op sy rak. En ek gaan haal dit. En toe ek het lees, toe sê ek, Here, ek is jammer. Want daai woord is net die vervangingswoord vir die E-woord. En ek sê, Here, ek is jammer. In onkunde
het ek het gedoen. En ek het het bely. Nou ons weet mos daar is 'n teksvers wat sê in die Bybel, ons moet bely. Maar soveel mense vergeet die tweede gedeelte van die teksvers. Bely en laat staan. Die Here vergewe, maar jy moet doen. So die Here kom wys vir my, daai ding is verkeerd in jou lewe. En ek laat staan daai woord. En ek beweeg aan. Wat beteken dit vir die kind van die Here wanneer jy die Heilige Gees bedroef? Jy verloor geestelike vreugde en vrede. Jy raak geestelik afgestomp. Jy begin 'n kritiese hart ontwikkel. Die dominee preek te kort, die dominee preek te lank. Dit is fout in die gemeente, dat is fout in die gemeente. Dit is fout in my familie, dat is fout in my familie. En jy begin allerhande foute soek in almal, maar jy gaan soek nie die balk in jou eie oog nie. Jy mis God se stem en leiding in die woord. Want my liewe broer en suster, wanneer jy die Heilige Gees bedroef, dan raak jou begeerte om die woord te bestudeer minder. Jy lees minder die Bybel. Jy lees miskien, en verskoon as ek dit sê, want ek weet, ek het dit self gedoen. Jy lees dit miskien om jou gewete te sis, want jy weet jy moet lees, maar jy het nie meer daardie intensiteit waarmee jy lees nie. Jy sit nie meer met daai potlood in jou hand en sê, Here, wat beteken hierdie teks vir my nie? So jy raak afgestomp vir die stem en die leiding van die Here vanuit die woord. Jy verloor geestelike krag en varsheid. Maar God roep jou tog terug en hy sê, kom en kom maak reg. Kom lê dit af en kom beklee jou en dis waarby ek vanoggend wil uitkom. En ons het gelees in hierdie gedeelte, veral daarvan in vers 9, en ek wil nou stilstaan by vers 12. Hy sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlijke ontferming. Kom ons kyk net eers na die woord innerlik, en wat Paulus daarmee bedoel. Innerlik beteken in die Griek 'n diepe, inwendige gedeelte van jou lichaam. Wat verwys na bijvoorbeeld die hart, die longe, die niere, die lewer, dit wat daar diep binne sit waar dit nie met die blote oog gesien kan word nie. So wanneer Paulus hier sê, ons moet met 'n innerlike, dan beteken dit nie 'n oppervlakkige gevoel nie, maar 'n gevoel van 'n diep in jou binneste gesetel. Paulus wil hier vir ons wys dat ons 'n gevoel van 'n diep wese moet dit geset wees, in ander woorde iets wat jou self ook raak. So nou dat ons weet wat innerlik is, kan ons nou kyk na die woordjie ontferming. Nou in die Afrikaans word dit beskryf as om medelee te betoon met iemand. En die vraag is, betoon ek en jy nog medelee met ons medekind van die Here? Betoon ons nog werklik daar die medelee met iemand wat deur 'n krisis gaan? Is ons daar om saam met daar die persoon te gaan en te gaan bid en te sê, hoorie, ek gaan saam met jou deur hierdie saak? Daar is 'n innige meegevoel. Met meeleving word dis bedoel dat ons deur meegevoel vir ander gekenmerk sal word. Dis 'n deel van geesvervulling. En as teruggegaan na die oorspronklike taal waarin die Bybel geskryf is, dan kom daar 'n paar gedagtes by, byvoorbeeld, nie net om medelee te hê nie, maar om deernis te hê, om jammer te kry, maar ook om 'n weldaad te bewys aan 'n persoon en genade te betoon. Het ons nie maar hard geraak teenoor mekaar as kinders van die Here nie. Raak ons nie maar partykeer ongenaakbaar met mekaar nie. So as ons dan die twee woorde saamvoeg, dan dui dit vir ons op hierdie innerlike diepgevoel van medelee en deernis wat jy teenoor jou naaste betoon. So 'n geesvervulde kind van God sal ons nie meer net so gou wees om te oordeel oor hierdie persoon, oor wat hy gedoen het nie, maar eerder om te gaan stilstaan en te gaan bid en te sê, Here, hoe kan ek hierdie persoon help? Jakobus 5 vers 11, kyk ons reken hulle gelukzalig wat verdra.
Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job en julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Sien, dit kom nie van ons as mens af nie, maar van God af. God het medelee met jou en my en daarom moet ek en jy medelee. En as ons nie geesvervuld gaan lewe nie, gaan ons afgestomp raak en gaan ons nie meer medelee met mense nie. Ons gaan begin sê, okay, ga maar. Of die ou gemakkelike uitkom enetjie. Ach, ek bid vir jou. Het ek regtig meer gevoel of lieg ek? Gaan bid ek regtig vir die persoon? Gaan ek regtig op my knie en ek vraag vir die Here, Here, hierdie persoon gaan deur hierdie diep krisis. Of lieg ek vir hom en lieg ek vir die Here? Verder as jy sien, jou vijand of daar die persoon wat jy nie so lekker kan verdra in die gemeente of in die gemeenskap of in jou bol, in jou straat nie, is in nood om jou eerder te ontferm oor hom, oor daai persoon, as om jou te verlekker in sy leed. Dis wat dit beteken. Ek gaan aanstap. Die tweede ene daar is, waarmee moet ek my nog beklee? Onthou ek het nou uitgetrek, ek het afgeleid toring, woede, al hierdie goed, waarmee moet ek my nou beklee met goedertierenheid? Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met goedertierenheid. Nou vrede, goedertierenheid en ontferming loop hand aan hand. Dit is soos daai een muntstuk. Jy kan dit nie skei nie. Jy kan dit onderskei, maar jy kan dit nie van mekaar skei nie. Die een vul die ander een aan. Want jy sien, Godse goedertierenheid is selfs oor hulle wat ondankbaar en vol sonde is. Hy reik met liefde uit ook na sulkes. Want wat het hy gesê? Ek het nie gekom om te oordeel nie, maar ek het gekom om te red. En dit is juist hier die goedertierenheid van God, wat ons gelei het na bekering, en daarom mag u en ek mense nie oordeel volgens wat ons sien nie. Romeine 2 vers 3 en 4 sê, en meen jy, o mens, wat hulle oordeel wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Titus 2 of Titus 3 vers 3 tot 5. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sinnegenot. Ons het in boosheid en in afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered. Jy sien vriende, ons, as ons ons ook beklee met goedertierenheid, dan sal ons met werklike liefde begin uitreik na mense rondom my. Dan sal ek die gebed begin bid om te sê, Here, help my om hierdie persoon wat my so irriteer, hierdie persoon wat so doring in my vlees is, Here, help my om hierdie persoon deur u oë te sien, sonder om te kla en te murmureer en die kop weg te draai. Goedertierenheid word gedemonstreer in die verhaal wat Jesus van die barmhartige Samaritaan voorgehou het. Vriend, hierdie goed is nie makkelijk nie. Dis nie makkelijk om iemand sommer net te vergewe wat iets akeligs aan jou gedoen het nie. En dan kom ons by die punt van nederigheid. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met nederigheid. Nou wat is die teenoorgestelde van nederigheid? Hoogmoed. En dan is daar nog iets soos geestelike hoogmoed. Jy weet jy kry geestelike hoogmoed. En nou wil ek jy weer vertel van daai jong man. So kom die Here, nadat hy daar die jong man se siel gered het, en hierdie jong man besef het, hy kort iets in sy lewe na bekering, en hy voor die Here gebuig het, in diepe afhanklikheid, kom die Here se roepstem tot hierdie jong man. Maar vir 10 jaar, as gevolg van omstandighede, as gevolg van iets wat iemand vir die jong man gesê het, druk hy sy ore toe vir sy roeping en hy vlug. En elke keer as daar in 'n gediens of in 'n konferensie oor roeping gepreek word, dan sit hy die week se program in uitwerk wat by die werk gedoen moet word, want hy wil nie hoor dat God hom geroep het nie. Lang storie kort, uiteindelik in die jaar 2003 kom die finale roepstem van die Here na hom toe, en ek gaan nou dit alles met u deel nie, en hy is toe te laat, of hy, eindelijk was het in 2002 in die December wat sy roepstem gekom het, en hy is toe te laat vir die 2003 inname, en ek sê, goed Here, ons sal gaan. En die jongman sê, goed, maar nou wil hy eers die Here bietjie toets, want hy wil eers seker maak die roeping, en hy sê, ek het hier die huis, en die huismark is dood, en die huis moet verkoop, want daar is nog skuld op die huis, hy kan nie so kweekskool toe gaan nie. Sê, Here, die huis was vir meer as 'n jaar in die mark, hier staan prachtpaleise rondom die, om hierdie plek, ons moet die huis verkoop, maar as het u wil is, dat hy moet kweekskool toe gaan, glo ons, u sal 'n koper stuur. So die eerste mense gekom, hulle het kom kyk, en hulle het gegaan, en die middag laat, stop daar 'n bakkie, en hy stop so skyns oorkant, so op die, op, ek het so groot grasperk gehad voor die huis, en hy stop so skyns oorkant die, op die grasperk, en hy hang so by sy bakkie uit, hy sê, ek sien jou huis is te koop, ek sê, ja, hy sê, het jylle boorgat, ek sê, ja, hy sê, het jy vrugtebome, ek sê, ja, ek sê, van wat sy vrugtebome, hy sê, hy vraag nog so paar vraag, hy sê, ja, ek sê, van, hy sê, oor die, ek koop, ek bring my vrou vandaan, ek lach, ek lach, ek loop in die huis en ek sê vir hom, nou hoor, hier is nou een regte grapjas. Ek sê, hierdie ou kom en hy sê, hy koop. Daai aand, hier is die ou en sy vrou. Hulle loop deur, hulle verander hy hele huis en hulle gedagtes, dat hulle, ek het vir die bouwplanne ons sou aangebouw het, maar daar toe daar nog een miracle intussen gebeur, so die bouwplan het eers gestop, en so aan. En, hulle praat oor en hy vat die bouwplan en hy sê, ja, ons kan dit doen en dit doen en dit doen. Hy sê, waar teken ons? En in een oomblik verkoop ons die huis onder onsself uit. Nou sê, Here, wat nou? Waar toe nou? Ons moet nou kweekskool toe. Maar dis nog ver na December toe. En in daai tyd, die huis wat my broer se moeder ingebly het, wat hy geërf het, het toe leeg gegaan, want die mense het oornag weggeloop. En hy is baie bekommerd, en ons in so in die gesprek by die werk praat ons, en hy sê, so by the way, broer, het jy al een huis gekry? Ek sê, nee, nog nie. Hy sê, wil jy my ma's huis hier? Ek sê, ja, ek hierom. En daar het ons huis, ons bly. Nou, alles gaan goed. Alles loop mooi. Here, ek is op hierdie goeie plek. Ek het my roeping, ek gaan kweekskool toe. En ons is eerste jaar in die kweekskool. En, oeh, manne, dit is een wille plek. Want ek is toe al ouer, en nou moet ek leer, en dan sit jy in die klas, of jy sit by die huis, en dan hoor jy hoe speel die jongmanne volleybal, en dan wil ek opstaan, dan wil ek gaan, en sê, Rana, Kuna, jy moet leer, dan sê ek, ja, ek kan nie stil sit nie, ek is een bezige mens, ek het gesukkel om stil te sit, maar ek is daar deur, maar waarby ek nou wil uitkom, ek slaag eerste jaar, ek slaag tweede jaar, ek slaag derde jaar, en dan kom in my vierde jaar, by Bethjan 3. En ek is op terreindiens, nou, wanneer jy op terreindiens is by die kweekskool, dan lyk jy soos die tronkbewaarder van Filippi, want jy het so bossleutels waarmee jy loop. En dan het jy nou een route wat jy moet loop, jy moet ligte aansit en jy moet goed toesluit, en dan heel laaste dan gesluit jy nou die hek onder, gaan sluit jy toe. En toe ek nou afkom onder toe by die groot hek, nou voor die hek was daar so, ek kan nou nie vinnig onthou of die blomme nog daar is nie, maar daar was so tuin voor, met soke langerige plante wat daar binnen in was, en net ook die hek so wil toeskuif, is hier so geritsel hier so, en ek skrik hier, en ek staan terug, en hier sit een man met sy hond, en ek sê, wat soek jy? Hy sê, nee meneer, ek rus net so bietjie, ek sê, nee, kom, jy moet gaan, en ek maak die hek toe, en ek sluit, en ek draai hom, en ek loop, en ek was so halfpad teen die bulkie uit. En ek glo dis die Heilige Gees wat in my hart gewerk het en vir my gevra het, wie dink jy is jy? 'N vierde jaar geestelike teologiese student. En hoe hanteer jy die man by die hek? En ek draai om en ek stap terug. Ek sluit die ek op, ek gaan sit daar by hom en begin met hom gesels en ek begin met hom die evangelie deel en naderhand raak Rohanna bekommerd want ek kom nie terug huis toe nie en sy stuur een van die kinders af om te kom kyk waar ek is en ek sê vir hulle luister, bring vir my daar sy ekstra Bybel op my studeerkamer, bring hom vir my en bring ook vir my bord kos. En ons sit daar en Gary het daai bord kos geëet. En toe ek vir my Bybel gee en nadat ek vir my evangelie bedien het en ek gee vir hom die evangelie, die Bybel en ek sê vir hom Gary, hier's vir jou 'n Bybel en hy sê vir my, ek sê vir jou. Gary was 33 jaar oud op daai ouderdom, op daai stadium. Hy sê vir my dis die eerste Bybel wat ek in my lewe besit. Jy's die eerste een wat met my die evangelie deel. Ek sê vir hom Gary, sit rustig, ek moet ongelukkig gaan. Daar's ander aktiwiteite en program wat ek moet doen. Ek sê, as jy klaar geëet het, los die bord en die koffiebeker net daar, dis reg. En ek sluit die hek toe en ek stap terug. Jy sien, vriende, is wat die Bybel sê, bekleed jou met nederigheid, want ons kan so makkelijk geestelik hoogmoedig raak. Ons kan so makkelijk op iemand anders neerkyk. Ek weet nie wat het van Gary geword nie, ek weet nie of hy nog leef vandag nie. Miskien was dit die laaste kans wat Gary gehad het om ooit die evangelie te hoor. Ek weet nie. Maar jy sien in 'n oomblik van geestelike hoogmoed, draai ek my rug en ek stap weg. Maar ek dank die Here vir die kosbare werking van die Heilige Gees, om vir my te wys, dit wat jy nou gedoen het, is geestelike hoogmoed in jou hart. Vriend, jy moet verstaan, dat Paulus se dae het die wêreld nie nederigheid geadmireer nie. Vir daardie mense was dit 'n teken van swakheid. Onthou die Romeine het die wêreld geheers. Hulle was oor die wêreld heen was hulle hierdie groot en trotse mag. Vir hulle was nederigheid 'n swakheid. Hulle was veel eerder geamuseer deur trotse dominerende houdings. Want die Romeine veral het hierdie houding in hulle gehad. Ook in ons dag het mense nie veel agting vir mense wat nederig is nie, want dit gaan oor die self en die eie ek. En waar die eie ek is, daar is nie plek vir nederigheid nie. Jy moet ook besef, vriende, nederigheid is nie iets om van jouself sleg te dink, of om jou ou jammer gesigje op te sit en sê, ach, ek is so nederig. Nee, dis nie nederigheid nie. En as jy vir iemand loop en vertel, nee, ek is nederig, het jy lankal jou nederigheid verloor. Nederigheid is in jou leefwyse. Nederigheid is in jou optrede. C.S. Lewis het geskryf, hy sê, in 'n persoonlike verhouding met God, dit is, as jy werklik verstaan waaroor dit gaan, is nederigheid die eerste gewaarwording wat van jou besit neem. En is dit nie 'n heerlike verligting nie, om so bevry te wees van al daardie belangrike pretensies wat jy hou, jou, wat jou lewe lang jou onrustig en ongelukkig gemaak het. Jy sien hoogmoed, maak dat jy baie kere met pretensie in jou lewe loop. Want jy het hierdie beeld wat jy vir jouself voorhou van wie jy dink jy is. Maar ek sê weer vir jy, as jy weer kom, onthou jy die eerste boodskap, as jy in die teenwoordigheid van God in die woord kom, soos Jesaja, en Jesaja sê, en jy besef, Here, ek is onrein voor u. En het skeer Jesaja se hart. Nederigheid word altyd in Jesus gekarakteriseer. In die Nuwe Testament dui nederigheid op diensbaarheid aan Christus, Handelinge 20 vers 19, en aan ander kinders van die Here, Efesiërs 4 vers 2, Filippense 2 vers 3, 1 Petrus 5 vers 5. Nederigheid word gesien in die selfontlediging wat Christus illustreer het soos in Filippense 2 vers 5 tot 11. Jesus het ons het aan ons gelyk geword trouwens, hy het ons gedien deur sy dood, sodat ons die verlossing in Christus kan ervaar. Dit is nederigheid. Matteus 11 vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind in julle siele. Liewe broer en suster, hoe lyk jou hart? En ek vraag dit nie met 'n veroordelende hart vandag nie, jy moet asseblief weet, ek het gisteraan vir Dominee Rudolf so 'n bietjie meer van my getuienis gegee. Ek was 'n harde mens. Ek is trots groot gemaak. 'N Man huil nie. die dag in 2010, ek het 'n troue gaan hou in Piketberg en die kinders was saam, maar hulle het nie saam gegaan na die venue toe, hulle het op die plek gebly by die rondaweltjie. En ons loop gou, ek en Rana loop gou om te gaan kyk of hulle okay is, en toe ons daar kom, toe lei my selfoon, toe vang ek in die selfoon area, en is my ou boet, en hy sê vir my, hoor jou pa of papa is nou net dood aan 'n hartaanval. En ek staan en ek die telefoon neergesit en ek sê vir Rana en vir die kinders, oupa is nou net oorlede. En ons jongste dogter sê, sy staan so by haar ma en sy sê, is dit oupie Hans? Sy sê, ja my kind is oupie Hans. Sy sê, mag ons huil? En Rana sê, natuurlijk mag jy huil my kind. En sy kyk na my toe en sy sê, maar papa huil dan nie. En ek moes die Here gaan vra. Here gee my ook 'n week hart. Want dis die voorbeeld wat ek vir my kinders gee, 'n hardheid. Ek doen al die regte dinge, ek staan op die kansel, maar ek het 'n hardheid in my hart, en my kinders ervaar dit. En ek vra, Here, leer my hierdie dinge. Op myself en op my eie gaan ek dit nie reg kry nie. So hoe werk dit dan? Jy sien, dit moet nie in jou praat wees nie, maar in jou hart, in jou lichaamstaal. Dit sal daarvan getuig. Moenie vir alles wat jy doen, ydele eer soek by mense nie. Moenie as jy iets doen, vir almal vertel wat het jy gedoen, hoeveel siele het jy nou na die Here toe gelei, hoeveel traktaatjies het jy hierdie week uitgedeel nie, jy het jou loon verbeur. Want die Bybel sê, moenie laat die regterhand weet wat die linkerhand doen. Dis 'n paar teksverse. Spreuke 16 vers 19, dit is beter om nederig van gees te wees, saam met die ootmoediges, as om buite verdeel met die trotsaards. Spreuke 22 vers 4, die loon van nederigheid is die vrees van die Here. Kyk jou geestelike lewe. Het jy nog die vrees vir die Here? Ek loop, dan luister ek na kinders van die Here en ek hoor die woorde en ek hoor wat uit hulle mond uit na vore kom en dan is hulle aangesiene mense. En ek besef, jy het nie die vrees van die Here in jou lewe nie. Kan ek 'n toets doen? Jy onthou in die geval van Daniël, nê? En koning Betselsar. Toe daar 'n hand op die muur geskryf het en gesê het, jy is geweeg en te lig gevind. Geliefdes, as die Here nou daar begin en hy skryf jou naam en hy begin beskryf op die oomblik wat in jou hart is, gaan jy by daardie deur uithardloop of gaan jy met gemak bly sit? Sy moet hardloop, maar nie vir daai rede nie. Maar net so maklik kan dit wees. Jy sien, ons is maklik om in ander kinders van die Here se teenwoordigheid dinge te spreek, dinge te sê. En ons het gelag toe ek vir jy gesê het oor wat gebeur as daar aan 'n tafel gesit word en die volgende oomblik vra sal Dominee Koenie vir ons 'n tafelgebed doen en jy sien die mense se gesigte. Hoekom vrees ons mense? Maar ons vrees nie God nie. Heiligheid, liewe broer en suster, sit nie, jy sit in 'n heilige kas nie. 'N heilige lewe, 'n geesvervulde lewe teenwoordig Jesus Christus. Wat vertel jou en my lewe vir die wêreld van Christus? Die koning van die konings aan wie ek en jy behoort. Wat sê my lewe? Wat sê u lewe? Ek gaan afsluit. Ek kan nog met u praat oor sagmoedigheid. Ek kan nog met u praat oor lankmoedigheid. Ek kan met u praat oor al hierdie dinge. Maar is 'n studie wat jy self moet gaan doen. As jy hierdie Kolossense 3 vat, en jy gaan sit, gaan jy lang besig wees, as jy by elke tekstvers gaan stilstaan en eerlik wees met jouself. Ons kom aan die einde van hierdie gedagtes wat Eden Kommissie wou gehad het, ek met u moet deel oor die feit van geesvervulling en heilige lewe. Daar was van u wat u self kon vereenselwig met dinge in u lewe wat u moet doodmaak, wat u moet aflê en dinge wat u weer moet opneem. Daar is moontlik iemand wat vanoggend sê, Here, tot nou toe was ek nog leeg en dit omdat ek nie bekleed is nie. Dalk het jy al in 2 of 3 dinge dalk oorwinning ontvang, maar het bly 'n proses tot die dag wat die wegraping plaasvind of tot die dood intree. Dalk het jy ook 'n behoefte vanmôre. Dalk het jy ook nodig om te sê, Here, ek benodig die vrug van die Gees in my lewe. Verdere kosbare boodskap om te preek. Want om lankmoedig te wees is 'n tyd toffie. Om sagmoedig te wees, om goedentierend te wees, om ontferming teenoor ander mense te hê, daai innerlike omgee verander is nie maklik nie. Veral nie as hulle jou seer gemaak het nie. Ek sluit af met iets wat my baie diep in my hart geruk het, 'n ware verhaal en het gaan nie oor my nie. In 'n gemeente waar ek as diaken was, was daar 'n jong man wat saam met ons gedien het. 'N man wat die Here verskriklik lief gehad het. Hy was op pad kweekskool toe die volgende jaar. Maar die spesifieke Sondag het hy na die diens gery en hy het 2 mense opgetel waarvan die een bekend was by hom en hy het hulle 'n ry geleentheid gegee, lang storie kort. Hulle het hom gehijack. Hy het met hulle die evangelie gedeel. Hy het vir hulle vertel, julle kan my lewe neem, maar julle moet weet dat die Here weet waarmee julle besig is. Die uiteinde van die storie is, hulle het hom geskiet. En daar die man het sy Bybel en het sy baadjie op hom gegooi en gesê, kyk of jou Here jou nou kan red. Om vir die Here te lewe kos 'n prys. Om vir die lewe te getuig kos 'n prys. Dit het sy lewe gekos. Kos miskien jou aansien by die werk, of het kos miskien jou aansien tussen familie, maar as jy bereid? Is jy bereid om die prys te betaal vir die Here? Hy het sy uiterste prys betaal. Hy is gegeesel, daai diep spykers is deur hom geslaan, maar dank die Here het opgestaan. Dank die Here vir Pinkster Sondag, waarop die Heilige Gees uitgestort is, sodat ek en jy die Heilige Gees in ons binneste kan hê. Liewe broeder en suster, as jy getuig jy's gered, stop. Stop om die Heilige Gees te bedroef. Kom ons leef die Heilige Gees uit vir 'n soekende, stikkende wêreld daar buite. Miskien het jy stikkende kinders, en hulle kyk na jou en hulle sê, ek stel nie belang in die Here nie. Ek wens ek 'n tyd gehad, dan sou ek iemand se gevra het om 'n persoonlike getuienis hier te lewer, maar ons sal dit op 'n ander keer doen, oor hoe belangrik het is. Terwyl u so gaan sit en die hoofde buig en dink oor dit wat gesê is, gaan hier nou 'n lied wees in sang. En ek wil jy vraag, stel jy hart oop. Stel jy hart oop, vraag vir die Here, Here, wat is daar wat maak dat ek jy dalk bedroef, dat jy stem in my binneste stil geword het?
So kom ons buig die hoofde. Kom ons sluit die oë. Graag die atmosfeer steer waarin die Heilige Gees nou werk nie. Ek gaan nou die seën uitspreek nadat ons die lied gesing het. Ons gaan nou 'n slotlied sing. Daar is nog so 'n halfuur of wat voor ete. As jy in jou hart voel jy het iemand nodig om saam te bid, hier is verskeie predikante, dominee Heergele is hierso. Hier is ander wat hier is. Kom en laat iemand saam met jou bid. Hier is geestelike werkers wat saam met jou kan bid. En jou kan hoor en saam met jou kan deel, want dis hoekom ons hier is, is om mekaar se laste te dra. Kom ons sluit af met hierdie lied, Diep in die Graf Versteek.
Oh,
Geliefdes, hy het opgestaan en hy is die koning. Kom ons gaan uitbuit en ons gaan leef as koningskinders. Mag die Here se aangesig oor u skyn. Mag hy u behoed en mag hy u bewaar en mag hy u die krag gee om ook in sy gees te wandel. Amen.